Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні планували говорити про перспективи суспільного мовлення в Україні. Покликали гостю, вона поруч зі мною. Тут це Ганна Герман, заступник глави адміністрації президента України. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго
вона
дня.
Для вас рідна, але, кажете, так. Вже трохи замала.
Вона здавалася колись більшою, так.
Вона не змінилася, я думаю, що свободи слова в ній так само не поменшало. Але оскільки, я думаю, що про перспективи суспільного мовлення ми, звичайно, поговоримо, але день приносить нам багато нової інформації. Ми з вами щойно прийшли з адміністрації президента, де була чергова вже тепер, чергова, що середи,
традиційна
така, можна вже сказати, зустріч з керівництвом адміністрації, ніби то обговорювали актуальні питання. Сьогодення говорили багато про інформаційну політику, і коли вийшли вже, то побачили інформацію про те, що на столі у пана Льовочкіна є досьє на журналіста Мустафу Найєма. Звичайно, якби я побачила цю інформацію раніше, я запитала саме про це у самого пана Льовочкіна, так мусите відповісти ви. Слухачам...
Я, по-перше, не маю звички заглядати на чужі столи. А по-друге, я не думаю, що якісь подібні документи там можуть лежати, тим паче, що я вже бачила на «Українській правді» спростування від Сергія Льовочкіна. Він пише, що це неправда, що в нього на столі нема досьє на Мустафу Найєма. Я думаю, що це якісь непорозуміння, і воно дуже швидко з'ясується. Я не знаю,
наскільки це цікаво нашим радіослухачам, але точно цікаво колегам-журналістам, тому що до цієї зустрічі ви розмовляли з Сергієм Лещенком, так само журналістом «Української правди». Він про це не запитував?
Ні, він не знав, мабуть, про це. Він запитував про інші речі, він запитував про ті пояснювальні записки, які, про які він чув, які начебто є у мене від тих працівників прес-служби, які могли просити журналістів там не показувати той чи інший сюжет. Ми говорили з ним досить відверто і відкрито, і він поставив свої запитання, я йому дала відповідь. Ось, але про цю справу не йшлося, і це найновіша інформація, вона щойно появилася. Я думаю, що це якесь непорозуміння, тому що, знаєте, зараз в інтернеті є все про всіх, і не обов'язково тримати на столі якісь там досьє з грифом секретно, тим паче, що що такого секретного є в біографії журналіста, публічної загалом людини. Так, як і в житті кожного з нас нема жодних секретів, бо все можна знайти в інтернеті, і праведне, і грішне, і правдиве, і неправдиве. Тому я думаю, що це, можливо, якесь непорозуміння, а може це якісь, знаєте, спецоперації блоку Юлії Тимошенко, які сьогодні таку атаку, знаєте, роблять взагалі на адміністрацію президента, які от зараз...
Ну, вони заявляють, що ви мали піти у відставку за втручання у роботу правоохоронних органів стосовно звільнення з-під варти сестри народного депутата Андрія Парубія.
Так, знаєте,
само, слухачі, очевидно, знають, що вчора сестру Андрія Парубія, яка працює в Психівській податковій адміністрації, було затримано за підозрою про отримання хабаря.
Ви знаєте, що, видно, не вийшло в бюту, в них дуже гарно все це виглядало медійно і пропагандистськи поєднати, що от переслідують, мовляв, народного депутата Андрія Парубія від нашої України, і того ж дня його сестру закрили під варту, і ось ця влада переслідує опозицію, мститься їх сім'ям. У них цей сюжет виглядав дуже гарно, і в них не вийшло, розсипалося. Зі свого боку, знаєте, я справді дзвонила і пробувала захистити права цієї жінки молодої, оскільки я знала, що мені подзвонив Андрій, її брат, я знала про те, що вона їй стало погано там, де її закрили, і в неї маленька дитина дворічна, сама вдома, і я сказала, що хай правоохоронні органи з'ясовують, винна вона чи не винна, з'ясовують, там хай суд розбирається, але якщо людині погано, людині треба надати медичну допомогу. Людину треба захистити, захистити її право людське, громадське право, громадянське право на медичну допомогу і на те, щоб вона заопікувалася своєю маленькою дитинкою. І я справді просила, щоб викликали їй швидку допомогу і щоб їй, її доправили до лікарні і щоб вона мала можливість побачитися своїми рідними і своєю дитиною. І я думаю, що якщо за такі речі Б'ют хоче, щоб я пішла у відставку, ну це, мабуть, була б відставка з найбільш шляхетних мотивів, тому що захистити, ради того, щоб захистити права людини, можна і кар'єрою пожертвувати. Я готова жертвувати кар'єрою, лиш би права людини в Україні були застережені. Я хотіла би тут повчити блок Юлії Тимошенко і саму Юлію Тимошенко, і того ж Луценка, і того ж Немирю, які дуже грубо порушували наші права всі минулі 5 років. Ось, і які закривали людей безневинно, кривдили їх. Я вчора сказала на 5-му каналі, що я дуже не хотіла би, щоб наша влада, влада президента Януковича, була схожа тут на помаранчеву владу і безневинно кривдила людей. І якщо треба захистити права людини, а я можу це зробити, і для цього я мала би втратити кар'єру, я готова втратити кар'єру, але захистити права людські, громадські права людини.
Це слова заступника глави адміністрації президента України Ганни Герман. Вона гостя ефіру програми «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, кутки Іван 044. Можете поставити свої запитання Ганні Герман. Мені підказують, що є вже дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Оксана, дорога пані Ганно, чи ви християнка? Перше запитання. І коли останній раз були на сповіді? І згадуєте в Святому Письмі, навіть не в Євангелії, а в Старому Завіті, що користі людині, якщо вона світ завоювала?
Я хотіла би відповісти на це запитання. Звичайно, Конституція України, її, видно, слухачка не читала, гарантує людям свободу совісті і свободу віросповідання. І не кожен з нас, кожен з нас має право не звітувати публічно про те, до якої він церкви ходить, які молитви мовить і коли ходить до сповіді. Це глибоко приватна моя справа. Я не хотіла би її давати на суд публічний. Але якщо вже таке питання впало, я була останній раз на сповіді перед Великоднем. А я християнка, і я ходжу до храму тоді, коли я маю хоч найменшу для цього можливість. Але я хотіла згадати, знову ж таки, повернімося до прав людини. Зараз були грубо порушені мої громадянські права. Мене змушують звітувати публічно про мою свободу сумління, про вибір мій. І це, і люди навіть, наскільки ментальність, наскільки культура суспільства знаходиться на низькому рівні, що людина навіть не розуміє, що вона не має права когось змушувати звітувати, а в якого ти Бога віриш. Це приватна справа кожної людини, і суспільство, і Конституція дає нам право залишати це для себе приватним і інтимним. Це наш діалог з Богом, до якого би Бога хто не молився, це його право. І це є перша ознака демократії і демократичності як людини, так і суспільства, де не мусиш ти звітувати про те, до якої ти йдеш церкви.
Повертаючись до засобів масової інформації, тих проблем, які вам і нам дуже близькі, власне, з одного боку, адміністрація президента стверджує про те, що жодної цензури немає. Ви часто зустрічаєтеся з журналістами і ходили навіть на приватні телеканали, зокрема до телестудії до журналістів каналу 1+1. І, власне, ще київські журналісти, вони в змозі себе захистити, у них, ну, достатньо багато можливостей, скажімо так, в тому сенсі, що і каналів багато, якщо не каналів, то інтернет рясніє різноманітною інформацією, та й газет багато. В регіонах ситуація набагато складніша. Якою ви бачите політику адміністрації президента, можливо, комітету в правах з питань свободи слова, чи правлячої коаліції в питаннях роздержавлення ЗМІ і цих комунальних ЗМІ маленьких, і ситуації з свободою слова в регіонах?
Ну, ви знаєте, я давня противниця державних засобів масової інформації. Я вважаю, що це архаїзм, що вони мусять бути роздержавлені. Я вважаю, що в Україні повинно бути громадське радіо, громадське телебачення. І також, за прикладом Німеччини, можна йти шляхом створення регіонального громадського телебачення, яке би об'єднало оці регіональні телерадіокомпанії в єдиний канал регіональний громадський. Це добрий шлях, це цікавий шлях, ним треба йти, і ми працюємо над цим. Знаєте, але до свободи теж треба звикнути. Треба пожити, треба засмакувати свободу. Той, хто відчув смак свободи, більше ніколи не буде рабом. І так, це тяжко. Свобода – це тяжкий вибір. Свобода преси в тому числі. І журналіст кожен день має вибір. Або він відстоює свободу преси, свою позицію, свою думку, там, де він є в цій хвилині, там, де він працює. Або він, знаєте, обирає таку позицію узгоджувальну, таку, що він буде завжди підспівувати владі. От ми сьогодні, до речі, ви згадували про розмову нашу з Сергієм Лещенком з «Української правди». Ми, зокрема, говорили і про нагородження журналістів. Я радилася з Сергієм, кажу: Сергій, от є різні думки про те, кого подати на нагородження до Дня преси. Президент, можливо, повинен би так до Дня журналіста нагородити кількох журналістів. І Сергій сказав мені досить таку цікаву річ, і я з ним абсолютно погоджуюся, що журналіст не повинен брати у влади нагороди. І це правильно. Журналіст повинен постійно бути опонентом влади, але доброзичливим опонентом. Не таким опонентом, який шукає, знаєте, різні там дріб'язки, лиш би за щось зачепитися. А таким опонентом, при діалозі з яким могла би народжуватися істина. Влада могла би звертати увагу на свої кроки. Можливо, ми щось робимо не так, можливо, та сторона. Себто мусить бути доброзичливий діалог і доброзичлива критика.
Сама постановка питання непогана, однак журналістам не завжди так добре, як воно є. Ми маємо запис, чи мені показують, що
журналістам взагалі чекають мало коли добре. Тому так, що доброму журналісту завжди тяжко жити, незалежному журналісту. Але журналісти, котрі є справді добрими і справді перейдуть через тяжкі випробування і виклики, вони роблять імена і роблять добрі кар'єри. І я знаю кількоро, принаймні, з них, котрі справді, котрими можна пишатися в Україні.
Ну, запитання від слухачів. 490-2905, код Києва, 044. Чекаємо на ваші запитання. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, пані Анно.
Доброго дня.
Це вас турбує журналіст. Я пам'ятаю, ви приходили до нас на студію. Це студія «Вільне слово з України», місто Львів, на проспекті Шевченка.
Пам'ятаю.
Це було ще 95-й рік. Мене тоді називали пане редактор.
Ось а тепер як вас називають?
Я до вас телефоную, тому що мені трошки тяжко говорити. Я отримав 15 ножових поранень. Угу. Зараз лежу в такому стані, ну, не досить доброму стані, але телефоную вам.
Що з вами сталося, от, пане редактор?
З приводу нападу на мене зловмисників. Це було пов'язано з моєю діяльністю. Я дав ряд публікацій, приблизно дав порядка до 60 заяв в правоохоронні органи за особливо тяжкі злочини,
Коли це було, пане редакторе, коли це було?
Ви можете назватися?
Зараз, моє прізвище Желізко Ігор Миколаївич.
Я пам'ятаю вас, Ігор. Я пам'ятаю.
Дякую, що пам'ятаєте. Ось. І сталося так, що я з вересня місяця 2009 року знав про масове викрадення майна телестудії в місті Нововолинську і в місті Ковелі. Я почав протистояти. Побачив там загальну таку корупцію, де прокурор міста діє на руку меру, де створені так звані бандформування. Ми всяко, я зі своєю командою всяко протистояв цьому. Ну, але постійні погрози працівникам. І закінчилось це вбивством моїм.
Пане Ігор, скажіть, будь ласка, чи ви зверталися тоді до представників влади? Адже тоді справді це був час правління помаранчевих. І чи ви зверталися за якоюсь допомогою, за тим, щоб вас за захистом?
Постійно, майже через день, а то і кожен день в нас писалися заяви, оскільки злочини так і створювалися. Кожен день. Викрадення майна телестудії, кабельних мереж викрадення. Але, на жаль,
Пане Ігор, де ви зараз мешкаєте?
Я зараз знаходжуся в Нововолинську, мешкаю в Львові.
Дивіться, я буду 27 травня, якщо Бог дасть дочекати, нічого не трапиться, у Львові. Я хотіла би з вами зустрітися, я буду зустрічатися там, спробую зустрітися з журналістами газети «Експрес», і хотіла би так само з вами зустрітися, щоб ми конкретно обговорили вашу справу і подумали, як можна вам допомогти. Я вам бажаю доброго здоров'я і до зустрічі.
Це, власне, справа пана Ігоря, вона перегукується з тим, що ми записали коротеньке інтерв'ю. Я думаю, за браком часу не будемо давати його до ефіру. Йдеться про головного редактора газети Коломийської Василя Дем'янєва. Він так само лежить в лікарні, побитий, і це те, що є в регіонах. От через те хотілося би...
Ну, бачите, журналістам завжди не просто жилося. Ви бачите, 2009 рік... і 15 ножових поранень для журналіста з Львова. І я вперше, до речі, про це чую. Ніде ніхто не писав. Де ж був комітет профспілки журналістської, який не звернувся до Верховної Ради з цим, до президента, до тодішнього прем'єр-міністра Тимошенко. Тимошенко 100 разів бувала у Львові під час передвиборчих кампаній. Це її регіон, який її підтримував. Чому про цю справу мовчали журналісти, журналістське середовище? Це складні питання. Їх треба, звичайно, треба створювати систему. І насамперед, і Радіо Свобода в тому числі, воно вже виконувало і виконує колосальну функцію з підняття суспільної культури і суспільної свідомості, коли люди в таких випадках не мовчать, коли люди, знаєте, організовуються і пробують одне одного захистити. Я обов'язково зв'яжуся з журналістом зі Львова і журналістом, про якого ви зараз сказали. Ми з'ясуємо, що там сталося, але мені шкода, що пройшло вже більше року. І тільки зараз Радіо Свобода про це сказало, а до того журналістська профспілка, журналістське середовище не донесли до суспільства
від органів
влади цієї проблеми страшної.
Говоріть, будь ласка.
Дня. Це телефонує вам журналістка Чернівецької газети «Час» Надія Вірна. Я також являюся членом Комітету захисту українських журналістів, який був створений в зв'язку з страшними подіями, які відбуваються в нашому середовищі. Це 23 березня побиття Василя Дем'янєва, коломийського редактора. Це 12 квітня побиття дніпропетровського головного редактора губернських новостей Бориса Брагінського. Це побиття, жорстокий напад на керівника львівської жінки радіоорганізації Ігоря Желізка. І те все, що відбувається наразі зі свободою слова, з журналістами і з представниками ЗМІ, просто викликає страх і викликає дуже велике непокоєння. І
я розумію вас і цілком вас підтримую. Я не розумію одного, чому тільки зараз ви почали про це вголос говорити.
Чи
за минулої влади ви не мали можливості захищати цього Желізка, адже його побили у 2009 році. Чому ніхто не подав слово? Я щойно з ним розмовляла. Він щойно був у нас в прямому ефірі. І я щойно з ним розмовляла, і він сказав, що в 2009 році йому надали 15 ножових поранень за те, що він за його публікації. І мені прикро, що так довго про це люди мовчали. І давайте разом організовуватися, давайте збирати такі факти і давайте реагувати на них і захищати журналістам.
Але ситуація, я про дуже дякую, сказала,
я дуже дякую колено. Вам за вашу активну позицію, за те, що ви подзвонили. І давайте думати про те, як нам організувати в державі дієві механізми захисту журналістів, щоб вони могли працювати незалежно, щоб вони могли працювати, виконувати свої обов'язки, своє завдання, і щоб держава і суспільство сприяло їм, а не перешкоджало. Я думаю, це може бути темою дуже серйозної розмови, і давайте подумаємо, на яких рівнях. Давайте подумаємо, яку систему творити, які механізми, і будемо разом це робити. Ще раз дякую вам за вашу активну позицію.
Я все ж таки хочу поговорити трохи про суспільне мовлення. Ви якось так трошечки зачепили питання того, що можна було б створювати суспільне мовлення хоча б спочатку на базі дрібних регіональних компаній. Очевидно, коли впродовж 5, здається, років говорили про необхідність створення суспільного мовлення, говорили якось більше про телебачення. Очевидно, починати, мабуть би, і простіше, і дешевше було б з радіо.
Я думаю, що не починати, а продовжувати. Ви згадайте Сашка Кривенка, який створив громадське радіо. Ви пам'ятаєте, воно було дуже популярне. І ви пам'ятаєте, Сашка не стало, і все це якось десь воно кудись поділося.
Це було за грантом зроблене.
Ми говоримо про громадське радіо і про громадське телебачення. І не тільки регіональне. Я би воліла, щоб в Україні було два канали. Один центральний суспільний канал і один регіональний суспільного або громадський, як ми його назвемо, канал. І це німецький досвід, знову ж таки. І над цим варто працювати. Я вже казала, сьогодні ми з вами були учасниками зустрічі журналістів з журналістами в адміністрації президента. І я вже казала, якщо президент Янукович за 5 років своєї діяльності зробить реальні кроки зі створення громадського радіо, громадського телебачення, то він зробить дуже багато для розвитку справжньої свободи слова в Україні і справжніх для закріплення справжніх стандартів.
Реальні кроки зробити, якби він зобов'язаний, тому що цього вимагає Рада Європи.
Всі були зобов'язані. 5 років Ющенко говорив про це. Ющенко на цих гаслах і Тимошенко прийшли до влади. 5 років вони про це проговорили,
так.
Відійшли,
питання...
нічого не зробили.
У нас зовсім мало
ми
часу,
повинні
я
зробити.
Якою ви бачите модель цього громадського радіо і телебачення?
Знаєте, така наша функція вже є в Україні, що ми мусимо виконувати їхні обіцянки. От вони обіцяли закон один для всіх. Знаєте, не зробили. Вони казали, що
пані
вони...
Ганна, я хочу зараз почути, як він
Вони казали, що треба зняти депутатську недоторканність, а тепер, коли прийшлося, знаєте, знімати її, вони вже не хочуть її знімати. Тому нам треба виконувати їхні обіцянки. І про модель суспільного мовлення. У нас є кілька можливостей і кілька проєктів, які ми хотіли би подати. І ми всі їх будемо обговорювати з залученням, широким залученням громадськості журналістської. І я думаю, ми разом в таких дебатах, в такому діалозі прийдемо до спільної думки і до спільного якогось бачення власне реалізації
цього
питання.
Це має бути на базі першого національного телеканалу і національної радіокомпанії. Чи ви зараз змінили
свою думку? Я кажу, над цим ідуть суперечки. Є одна думка, що це має бути на базі. Є думка про те, щоб створювати це з нуля. Є думка про те, щоб створювати на базі регіональних телерадіокампаній. Я думаю, що ми під час обговорення і під час дискусії на цю тему ми прийдемо до якогось спільного рішення, і визначальним в цьому рішенні буде, звичайно, думка журналістської
громади.
На
коли це можна очікувати?
Я вже сьогодні подала аналітичну довідку про це президенту України. І я думаю, що досить прийде час, і ми заплануємо таку розмову на засіданні Громадської гуманітарної ради при президенті України. І саме там відбудеться перше обговорення цього питання.
Підбиваючи підсумки нашого ефіру, бо залишилося буквально 10 секунд вам, якесь прощальне слово.
Я б не хотіла прощальне слово робити, я би хотіла вітальне слово зробити до слухачів Радіо Свобода, яких я дуже люблю. І Радіо Свобода побажати багато свободи і багато незалежності.
Це була Ганна Герман, заступник глави адміністрації президента України. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.